Gazas joslā turpinās intensīvas raķešu apšaudes. Izraēlas armijas uzbrukumā bēgļu nometnē pagājušajā naktī ir nogalināti vairāk nekā 70 cilvēku, tā apgalvo Gazas varas iestādes. Izraēlas armija solījusi, ka turpmāk darīs visu iespējamo, lai pēc iespējas samazinātu civiliedzīvotāju upuru skaitu. Šodien Gazas joslu apmeklēja Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu. Pēc atgriešanās no turienes viņš sacīs, ka Izraela neapstāsies un turpinās cīņas. Netanjahu arī teica, ka tuvākajās dienās uzbrukumi Hamas mērķiem pastiprināsies. Apvienoto nāciju organizācijas palestīniešu bēgļu aģentūra brīdinājusi, ka Gazas iedzīvotāji šobrīd saskaras ar tādu badu, kāds līdz šim nav piedzīvots. Organizācija arī norādījusi, ka tas ir cilvēku mākslīgi veidots bads, jo reģionā nonāk pārāk maz humānās palīdzības. Vakar Gazā nonāca tikai 4 kravas mašīnas ar humāno palīdzību. Ukrainas armija aizvadītajā naktī notriekusi 2 Krievijas iznīcinātājus un 2 Krievijas raidītās raķetes. Tāpat ukraiņiem izdevās notriekt 28 no 31 drona Shahed. Lielākā daļa dronu bija raidīti pret Odesu. Cilvēki uzbrukumos nav cietuši. Ukraina no Pasaules bankas saņēmusi 1,34 miljārdus ASV dolāru, tā paziņojusi Ukrainas finanšu ministrija. Šo naudu galvenokārt izlietos pensiju izmaksām un civilās aizsardzības darbinieku algām. Šodien Ukrainā pirmo reizi Ziemassvētkus svin 25. decembrī, kad to dara lielākā daļa pārējās kristīgās pasaules. Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukraina atteicās no Ziemassvētku svinēšanas 7. janvārī, kā to dara Krievijas pareizticīgā baznīca. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā tautai pateicās ukraiņu karavīriem, kuri Ziemassvētkus aizvada ierakumos. Notiesātais Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs ir pārcelts uz koloniju Krievijas tālajos ziemeļos. Gandrīz 3 nedēļas Navaļnija atrašanās vieta nebija zināma, un viņa advokāti nevarēja sazināties ar politiķi. Tas raisīja bažas par Navaļnija veselības stāvokli un par to, vai viņš joprojām ir dzīvs. Šodien Navaļnija komanda paziņojusi, ka viņš ir atrasts un ar viņu viss esot kārtībā. Serbijas policija vakar ar asaru gāzi izklīdināja protestētājus, kuri centās ielausties galvaspilsētas Belgradas domē. Viņi protestēja pret Serbijas vēlēšanu rezultātiem, jo uzskata, ka vēlēšanās notikusi krāpšanās. Protestētāji pieprasa anulēt parlamenta un pašvaldību vēlēšanu rezultātus. Arī šodien 2 universitāšu studenti bloķēja ielas, lai pieprasītu veikt izmeklēšanu par vēlēšanās konstatētajiem pārkāpumiem. Latvijā no azartspēļu spēlēšanas ik nedēļu atsakās vidēji 100 cilvēku, kuri reģistrējas pašu atteikušos personu reģistrā. Šādu reģistru izveidoja 2020. Gadā. Pat laban aktuāls azartspēļu spēlēšanas aizliegums ir vairāk nekā 31 tūkstotiem cilvēku. Pašu atteikušos personu reģistrā sevi var iekļaut ne mazāk kā uz gadu. To var darīt internetā vai rakstiski kādā no azartspēļu vietām. Nacionālās enciklopēdijas elektroniskajai versijai aprit 5 gadi. Šajā laika posmā kopējais vietnes skatījumu skaits ir teju 10 miljoni. Darbadienās to apmeklē 7 līdz 9 tūkstoši lietotāju. Visvairāk apmeklēts šķirklis ir par eposu Lāčplēsis ar vairāk nekā 70 tūkstošiem skatījumu. Un par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir +1 grāds un pūš ziemeļa rietumu vējš 6 metri sekundē. Naktī daudz viet gaidāms slapišs sniegs un lietus, bet valsts austrumos arī sniegs. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 3-8 metri sekundē, jūras piekrastē tas sasniegs 6-11 metru sekundē, bet brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī no -3 līdz +3 grādiem. Rīt būs mākoņains un gaidāms slapišs sniegs un lietus. Pūtīs brāzmains rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra dienā 0 + 4 grādi.